ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ በመኽንያት እታ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮነ መንበር 13 ዝደረስዋ ዕለት 15 ግንቦት 1891 ዓመተ ምህረት ንንባብ ዝበቕዓት ሬሩም ኖቫሩም ሓድስቲ ነገራት እተሰሚየት ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳይ እትድህስስ ዓዋዲት መልእኽቲ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ምኽንያት ቸንቴዚሙስ ኣኑስ መበል 100 ዓመት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ እትድህስስ ዓዋዲት መልእኽቲ መሪሕ ገይሩ ዝቆመ ቸንቴዚሙስ ኣኑስ መበል 100 ዓመት ማሕበር ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ልበ ኢየሱስ እተሰሚየ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ሬሩም ኖቫሩም ሓደስቲ ነገራት ኣብ ጎድኒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ሕብረተሰብን ዕዳጋን ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ዘነቓቕሖ ናይ ክልተ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ትማሊ ከም እተጀመረ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፋብዮ ብሬና ገሊፆም ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ቅልውላዊ ኤኮኖሚ ብግቡእን ብብቕዓትን ንምብዳሕ እቲ ዓብይ ሃብቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቀፂ ሃይማኖት ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምንቕቓሕን ትግሃት ዝግበረሉ እዋን ምዃኑ ዘመልክትን ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ኤኮኖሚ መንቀሊኡን ዓይነቱን ቅድም ቀዳደመ ምልላይን ብናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ምብዳሕ ኣብ ዝብል ዕላማ ኣሚቱ ዝተኻየደን ካብቲ ቅልውላው ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ንምልቓቕ ዝድግፍ ዓለም ሓቆፍ ምሕደራ ኤኮኖሚ ክቐውም ኣለዎ ዝብልን ዘተባብዕን ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝኾነ ጋዜጠና ብረና ዝመሓላለፎዎ ምንጪ ዜና የመልክት ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ዕዮ ጉባኤ ብዘስምዖ ዘረባ ዘበገሱ ናይ ስነ ኢኮኖሚ ሊቅ ኣብ ልበ ኢየሱስ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ መምህር ኣልቤርቶ ኳድሪዮ ኩርትዮ ከም ዝኾኑን ነቲ ቅልውላው ኤኮኖሚ ንምብዳህ ቅድም እቲ ነተን ብኢንዳስትሪ ኣዝየን ዝማዕበላ 8 ሃገራት ዝሓቁፍ ማሕበር ቀፂሉ ድማ እተን ኣብ መዳይ ኤኮኖሚን ኢንዳስትሪን ምዕባለ ዘርእያ ተባሂሉ ዝነገረለን ሃገራት ካብተን ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝርከባ ገለገለ ሃገራት ዘሳተፈ ብጠቕላላ 20 ሃገራት ሓቆፍ ዝተኻየደ ጉባኤ ብዘይ ውፅኢት ከም ዝተረፈ ኳድሪዮ ኩርትዮ ጠቒሶም ኣብ መንጎ መንግስታትን ሕብረተሰብን ኢኮኖሚን ዕዳጋን ዘሎ ርክብ ትኽክለናን ቅኑዕን ክኸውን ስነ ምግባር ለበስ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ብሬና ኣስዒቦም ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብዘስምዕዎ መደረ ዘበገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር ንብረት ኣመሓዳሪ ብፁእ ካርዲናል ዶሜኒኮ ካልካኞ ከም ዝኾኑን ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ኣብ መዳይ ማሕበራውን ኢኮኖምን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝተመርኮዘ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡን ከምኡ እውን ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕብረት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማዚ ዘይምርግጋእን ውሕስነት ኣልቦን ሻቅሎት ሰብኣዊ ፍጥረትን ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቀፂ ሃይማኖት ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርትን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ ሓቢሮም።